Tak dobré ráno, já vás vítám v Elementu na tohleto nedělní ráno. Chci všechny děti poslat na jejich program. Martin tam po mé pravici už mává, takže pokud jsou tady nějaké děti, budeme vážit nepřístupno, děti, běžte na svůj program. Dneska máme druhou část našeho seriálu, který jsme nazvali Sex Ed, což je taková zkrátka anglická od sexuální education, sexual education, což vlastně znamená něco jako sexuální výchova. Víte, že se v poslední době mluví docela dost o tom, jestli má být zavedena nějaká sexuální výchova ve školách pořádná nebo ne. A znáte takový ten vtip, kdy rodiče si zavolají své dítě a říkají mu, hele, je takový čas, abych konečně ti řekl, jak to jako funguje mezi mužem a ženou a musíme si o tom popovídat trošku. A to dítě se podívá na rodiče a řekne, tak co chceš vědět, tati? Jo? Jako dneska děti ví víceméně víc, se zdá, o sexu než jejich rodiče. A přesto mluvíme tenhle měsíc trošku širší pohled na sexualitu, ne pouze na techniku, takže pokud jste sem přišli, abyste se dozvěděli nějaké nové třeba techniky, jak spolu mít sex, tak škoda, tentokrát ne, možná někdy jindy na nějakém jiném semináři, ale dívám se na tenhle předmět sexuality, který je velmi, velmi důležitý z takového velkého pohledu a podtitul té série, který potřeba na webu, je, že co tak asi církev může říct o sexu. Tak to je, myslím, že otázka, kterou někteří z vás si kladete a někteří z vás se tady dneska třeba poprvé, nebo jste našimi hosty po několikáté, ale jste pro nás noví, nebo my jsme pro vás noví a říkáte si, no tak co asi církev může říct o sexu, že jo? Že je proti. Co jiného může říct? Tak doufám, že už minule jsem vám ukázal, že to je omyl myslet si, že církev je proti sexu, to rozhodně ne. A naopak, jsem říkal, pojďte se na to, kolik křesťanů obvykle mají děti, církev je pro sex, ale pro sex v nějakém kontextu, o kterém během toho měsíce mluvíme. Víte, já někdy čtu takové různé diskuze na internetu a jsem někdy překvapený, čemu všemu lidé věří, že křesťané si myslí o sexu. Jo? Samozřejmě tady část lidí, kteří si myslí, že jsou křesťané strašně prudérní nebo takový, že o sexu vůbec nemluví a, nebo že prostě to nedělají vůbec. Jo? Možná takový jsou, už je takový jsou. Pak druhá část říká prostě všechny ty věci, o kterých mluví Bible, a my dneska se podíváme do Bible, ale nejenom do Bible, jsou už jako zastaralý. To je 2000 roků nebo dokonce i víc stará literatura a není to jako pro nás. Dneska žijeme v jiné době a neměli bychom ty věci brát úplně stejně. A tak se na to trochu podíváme z toho širšího pohledu, protože ani jeden ten pohled není správný. Ten pohled, který někteří lidé mají, že křesťan si myslí, že sex, že bychom se měli nějak varovat sexu, je chybný. Bible jasně mluví o tom, že Bůh stvořil sex, že to vymyslel, že on je iniciátorem, že on je ten, který to udělal. Ten druhý pohled, že ty věci už dneska jsou jiné, si myslím, že je taky trochu chybný. Věci jsou dneska jiné ve smyslu otevřenosti toho, jak jsme bombardováni sexuálními podněty. Ale nejsou zas o tolik jiné, než byly v některých starověkých kulturách, kde sexualita byla velmi otevřená také. Ale upřímně řečeno, když se na to podíváte velmi, velmi upřímně, tak dojdete k těm číslům, o kterých jsme mluvili minule. My jsme totiž minule si řekli několik statistik a řekli jsme si, že kdybychom úplně zapomněli na Bibli, na celou křesťanskou morálku a všechny věci, které si myslíte, že křesťanská morálka říká, protože některé si možná myslíte, ona je ve zkušenosti neříká, a podívali se pouze na pustou řeč čísel, na pouhé statistiky, tak jsem tady četl nějaké, nebudeme dneska číst znovu, ale jenom chci připomenout, že jsme tady minulý týden si řekli, že podle statistických výzkumů, které nemají nic společného s církví, křesťanstvím, vírou, čisté čísla, které udělali různé výzkumy v různých zemích Evropy a Ameriky, tak tyhle ty čísla říkají, že pokud si necháte sex až do manželství a pokud zůstanete věrní jednomu manželu nebo manželce, tak pak podle těch průzkumů váš sexuální život a vaše manželství bude kvalitnější, déle trvající, vaše manželství vydrží déle, budete mít o 50 až 80% větší pravděpodobnost, že se nerozvedete, díky čemuž budete zdravější psychicky i fyzicky a budete 3,3krát méně náchylnější k nevěře. Což to jsou jako velké čísla, můžete, pokud jste tady nebyli minulý týden, to posednout na našich podcastech nebo jít na blog, najdete odkaz na našich stránkách webových a tam celá ta minulá přednáška je napsána, jsou tam všechny ty čísla. A když se pláte na čistá čísla, když zapomenete na všechny ty různé věci, o které si myslíme, že říká nějaká morálka, tak nám zůstává jedna otázka, kterou si musíme položit, pokud chceme být upřímní ohledně sexuality v našich životech. A ta otázka je: udělal sex mimo manželství na život jednodušší nebo ho zkomplikoval? Udělal náš život sex mimo manželství jednodušší, anebo ho zkomplikoval? Ať už před manželský nebo mimo manželský, jako myslím, nevěra nebo nějaká aféra. Udělal ten sex mimo manželství, tvůj život jednodušší, bylo všechno najednou jednodušší, všechno fungovalo lépe? A nebo to bylo složitější? Musel si řešit následky nějakých rozhodnutí a musel si řešit následky nějakých věcí, které se udály. Zrovna včera jsem četl noviny Mladofrontu a byl tam článek o nějaké ženě, která se jmenovala Kristýna, a její příjmení tam nebylo. A ta žena dostala tenhle ten týden u soudu 15 let za zabití svého narozeného dítěte. A v tom článku psali, že ona nevěděla, že je těhotná a pak porodila na záchodě dítě a byla z toho překvapená a to dítě ušlapala, zabila ho, prostě po něm skákala. A to je strašná věc, stává se to v našich zemích, ale ten její problém nezačal tím, že se jí narodilo dítě. Dítě se nerodí jen tak, jako že chytnete jako chřipku, jdete jako po ulici a nějaký virus vdechnete, jsem těhotná, tak to nevzniká. Tak by to bylo tak, co tady i těhotní muži, což kteří možná jsou. Takhle se děti nerodí. Děti se rodí, protože spolu mají sex. Problém byl, že ta žena, podle toho článku, neví, kdo byl otcem toho dítěte, protože měla sex s mnoha muži. A když se na to podíváme, tak to samozřejmě není vždycky tenhle ten případ, nedopadne stejně. Je to možná extrémní výjimka, ale ta otázka zůstává stejná. Když se podíváte na takovýhle případ, pro tuhle ženu sex mimo manželství zjednodušil její život, anebo to zkomplikoval? A stejně tak se to týká různých mimomanželských afér. Zjednodušila ta aféra váš život? Máte to týkom jednodušší, víte, co chcete? Kolik z nás zná lidi, nebo možná jste to dokonce zažili ve svém okolí, kteří mají mimo manželskou aféru a nedokážou se rozhodnout, koho vlastně chtějí. Chtějí svoji manželku nebo svoji milenku. A to samé může platit obráceně, nevěsit se manžela nebo milence. Je to jednodušší, nebo to zkomplikoval ten sex mimo manželství? Pustíte sex do svého života, je to jednodušší? A když se podíváme na celou společnost, zjednodušila se naše společnost, funguje to ekonomicky, rodiny jsou silnější a všechno funguje mnohem lépe a snadněji, když máme sexuální revoluce, můžeme si dělat, co chceme. Je to jednodušší? Je jednodušší, když můžete kliknout na internet a dostat se na jakékoliv pornografické stránky. Je to dneska jednodušší? Je život jednodušší nebo je složitější? Pokud jste rodiče a máte děti, je pro vás jednodušší nebo je pro vás složitější? Vysvětlím jim, na co si mají dát pozor na tomhletom světě. To je otázka, kterou si můžeme klást. A vidíte, zatím jsme nepoužili nic z Bible. Toho je prostá rozumová myšlenka. Je to prostá věc. Máš na to rozum, aby si věděl, že když se podíváš na svět, jak dneska funguje, tak sex mimo bezpečný kontext, tenhle ten sex tvůj život zkomplikoval, ne zjednodušil. Ten sex mimo manželství tvůj život udělal těžším. Řešíš následky, které by si nikdy řešit nemusel, kdyby si neměl sex mimo manželství. Mít sex mimo manželství může vypadat krásně v tom okamžiku, kdy dva lidé jsou vzrušení, ale když opadne vzrušení a když jsou následky, tak je to komplikovanější, ne jednodušší. Dneska nepotřebuješ ve své podstatě nějakého kazatele, nějakého pastora, aby ti řekl, že bys neměl mít sex před manželstvím mimo manželství, protože ty víš, že to je těžší. Když zapojíš pouze rozum, tak víš, že je komplikovanější řešit následky v našem životě, pokud vezmeme ten úžasný dár sexu a vyřežeme ho z jeho kontextu, kterým je manželství. V dnešní době my jsme bombardováni sexuálními podněty. Do té míry, že už je vůbec nevnímáme. Nám to vůbec nepřijde. Přijde nám to až tehdy, když odjedete na nějakou dobu do nějaké jiné země, která je více pro nás prudérní, prostě tam nevidíte například nahaté ženy prodávat barvu na stěnu, jako u nás, a pak se vrátíte do naší země a najednou vyjde ty reklamy a říkáte si, co tady těm lidem stalo? A, nebo přijedete z nějaké země a najednou vidíte styl oblíkání a říkáte si, co se těm lidem tady stalo? Já si pamatuju, před lety jsme tady měli nějaké mladé lidi, co přijeli z Ameriky. Víte, že jste byli v Americe, víte, že Amerika v tom je trošku konzervativní, co se týká oblékání a ve většině části, jsou části, kde ne, ale ve většině části. A tenhle ten mladík byl z Texasu a přijela skupina těch lidí a tenhle ten mladík žel, nestihnul letadlo, tak letěl jiným letadlem. A celá ta skupina už byla prostě tady v Hradci, ale ten jeden člověk nám chyběl, já jsem pro něho na letiště. Protože měl přijet jiným letadlem a já jsem měl takovou ceduli s jeho jménem a chodil jsem po letišti 2 hodiny s jeho jménem a nemohl jsem ho najít. Takže jsem pak to zabalil, sednul jsem si do auta a jel jsem zpátky. A když jsem byl zase zpátky na cestě, tak mi volal ten šéf té skupiny a říkal, on tam pořád je. Já jsem říkal, jsem tam o 2 hodiny. Letiště zase naše pražské není tak obrovské, chodil jsem tam s ceduli a já jsem ho prostě nenašel. A on říkal, on tam ale pořád je, já jsem říkal, tak mu zavolej nějak zpátky, on volal nějak z budky, on ani neměl mobil, zavolej mu nějak zpátky, domluvte se nějak, ať se hlavně kouká na cedule. Nakonec jsem ho našel, vrátil jsem se, našel jsem ho a říkal jsem mu, čeče, já jsem tady byl, byl jsem tady 2 hodiny s tou cedulí. A on říkal, no víš, já jsem sem přijel a ty vaše holky, ty jsou oblečeny tak jako málo, já jsem nemohl si pomoct, jsem se koukal jenom do země. Velmi extrémní případ. Ale zkuste si to představit, když někdo přijde z nějaké jiné země. A my to nevnímáme, nám to přijde normální, protože jsme v té kultuře pevně zasazeni, ale přijde někdo z jiné země. A podívá se, vede do obchoďáku, do obmaního našeho obchoďáku. A uvidí prostě modely, které se prodávají, uvidí reklamy, které se prodávají. Některé reklamy, které dneska my považujeme za naprosto běžné, před pár desítkami let byly soft porno. Byly považovány za téměř pornografické akty. Ale dneska jsou to reklamní poutače na džíny nebo na něco jiného, co na běžnou věc. A my si říkáme, a to je normální. Je to normální pro nás, protože jsme v té kultuře a už nedokážeme představit, že by to bylo jiné. Ale věřte mi to, že kdybychom byli v jiné kultuře, tak nám některé věci nepřijdou vůbec normální, protože bychom kolem sebe byli překvapení, jak některé věci například nenormální, protože v různých kulturách některé věci jsou pro nás nenormální. Například ve starověkém Řecku byla homosexuální pedofilie naprosto běžná mezi bohatými lidmi. Měli mladé chlapce. Dneska, když někdo řekne, je to pedofil, tak se celá společnost říká, to je hrůza. Proč nám to přijde hrozný? Protože jsme řekli si, není správné páchat násilí na dětech. Ale v některých kulturách to bylo běžné. A stejně tak, to, co nám připadá běžné, není vždycky normální, ale je to pro nás běžné, protože jsme v kultuře, nám to běžné připadá. A víte, sex je úžasný dár a je to jako oheň. Znáte takový to přísloví, že prostě oheň je dobrý sluha, zlý pán. A když budete běhat po lese s pochodní, po suchém lese, tak hrozí, že ten les zapálíte. Ale ten problém nikdy není ten oheň, ze kterým běháte po lese. Ten problém je, že běháte na nesprávném místě s tou pochodní. A podobně to je prostě se sexem. Sex je úžasný dár, který když hoří, tak hoří skvěle. Ale ten problém nikdy není sex. Ten problém je místo, kde ten sex provozujeme. Ten problém je místo naší sexuality, ne ten sex samotný. A předtím než řekneš, no jo, to jsem mohl čekat, protože jsem do té církve jenom šel, co taky čekat od nějakého křesťanského pastora, že řekne jinýho, tak mi dovol říct jednu věc. Byl to Bůh, který vymyslel sex, který dotáhl suché dřevo na ohniště, který to pojil kanistrem benzínu a škrtnul sirkama. Byl to Bůh, který to vymyslel, a Bůh byl ten, který stvořil sex. A víte, já věřím, že Bůh stvořil svět, ať už je jedno, jakým způsobem ho stvořil, a věřím, že Bůh stvořil sex. Já, když budete číst Bibli, tak já věřím tomu, že když Bůh stvořil sex a teď 2 lidé spolu měli sex, ty první 2 lidé, a Bůh nezavírá oči, když mají spolu sex, protože to je jeho dar, tak Bůh naopak zavolal anděl a říkal, pojďte se podívat, co jsem vymyslel, to je úžasný. Anděl se podíval do a říkal si, hůha, ty brdě, už jsme to viděli mezi zvířaty, ale tohle je úplně jiný kafe. A anděl si určitě řekl, fíha, já bych chtěl být člověkem. Možná si to ten anděl řekl, možná ne. Ale faktem je, že sex není nečistá věc, je to úžasný dar, který Bůh dal lidstvu, aby ne pouze se množilo. To by byl ten sex mezi těmi zvířaty. Se platí na sex mezi zvířaty, je to čistá pudová věc. Zvířata spolu neleží. Můžete jít do zoo. Jestli někdy byli v zoo a viděli jste, jak zvířata spolu mají sex, běžte do zoo a pojďte se, jestli ty zvířata, než mají sex, jako vedle sebe lehnou a ta samice říká samci, máš mi ještě fotrát? jsem pro tebe ta jediná, žena to neřeší, že jo? My ano, protože pro nás sex je mnohem důležitější než fyzično. Je to záležitost duše. To spojujeme s tím, s kým máme sex. Není to pouze to, že spolu uděláme nějaký projev. Někteří chlapci říkají, no pro mě to je taková pudová věc. Ve skutečnosti, my toužíme po spojení. A o tom jsme mluvili také minulý týden, že toužíme po spojení. Ale jestliže sex je úžasný dar, a zároveň ten dar funguje nejlépe v bezpečném kontextu manželství, proč je to tak těžké vydržet před manželstvím nebo v manželství, abyste neměli mimo manželskou aféru? Proč je to tak těžké? A nebo jinými slovy, dá se nad tím vůbec nějak jako vyhrát, nebo dá se to nějak udělat? Dá se udělat to, aby jsme skutečně se mohli rozhodnout, že si ponecháme svá čistá těla, čisté duše, to spojení pouze pro jednoho člověka. Dá se to udělat? A možná si dneska tady já už si říkáš, no, já už jsem měl sex s hodně lidma nebo s několika lidma a už pro mě stejně pozdě. Dneska je, víme si psychologi, taková populární věc, o které se mluví, a to je recyklace panenství nebo recyklace panictví. To není jako, že znovu necháte udělat pannou nebo že jste panici znovu, ale mentálně, že opustíte, že třeba pokud spolu žijete nahromadce, že od sebe jdete pryč a začnete žít, jako byste byli skutečně znovu prostě čistí a zachováte si prostě tu čistotu do manželství. A děláte to, čemu křesťané říkají pokání, že říkáte, je mi to líto, už to nebudu dělat, odvrátím se od toho, začnu to dělat jinak. Takže není to pro tebe ztraceno, i když si už měl sex nebo máš sex aktuálně s někým, můžeš pořád začít znovu, pokud ovšem budeš chtít, ale ta věc, jak se uchránit před sexem mimo jeho manželství, jak si uchránit svůj život před těmi komplikacemi, spočívá totiž v tom, že my musíme se naučit se do některých situací vůbec nedostat. Před několika lety jeden sociolog, který se jmenuje Dan Ayrely, udělal takový průzkum. On je velmi známý sociolog, dělá různé průzkumy, jeho knížka jedna vyšla také v češtině. A tenhle ten sociolog udělal takový výzkum, kdy chtěl vyzkoušet, jak člověk myslí, jak přemýšlí, když je v klidu a když je sexuálně vzrušený. Aby viděli rozdíl, jak se mění způsob myšlení mezi lidmi v těchto dvou skupinách. Tak vybrali si skupinu, naši skupinu dobrovolníků, heterosexuálních mužů nad 18 let. Říkali, že si chtějí vybrat pouze muže, protože muži jsou v tom jednodušší v tom, jak odpovídají na otázky, že nejsou komplikovanější osobnosti, což všichni chápeme. Tahle skupině mužů, kteří souhlasili s tímto experimentem, řekli, že ten film byl mít dvě části. Ta první část byla, že jim dali takový upravený počítač a na tom počítači naskakovali otázky, tři různé skupiny otázek a ti muži klikali ano nebo ne, podle toho, jaké měli hodnoty. A byly tam otázky typu například, první byla taková jako otázky třeba jako zdají se vám dámské střevice erotické? Nevím, co byste odpověděli. Vy dokázali byste milovat se s ohodně starší ženou. Líbilo by se vám spoutat partnerku a podobně. Ta druhá sada dotazů se týkala hranic morálky, jako třeba lhal byste ženě, abyste ji dostal do postele, nebo opil byste dívku a snažil se o sex, i kdyby ona byla proti. A třetí skupina dotazů se týkala nebezpečnosti sexu, jako například o kondomech, sexuální minulosti partnera, partnerky a podobně. Takže to byly prostě ty otázky ve třech skupinách. A tím mladí muži, to bylo na MIT v Bostonu, univerzitě velmi známé, takže ti lidé byli takový slušní, klikali na všechno většinou podle svého přesvědčení a podle svých konvencí, že samozřejmě, že na většinu těch věcí ne, určitě bych neznásilnil přítelkyni, určitě bych jako neměl sex ze zvířaty. Určitě bych nedělal to nebo tamto. Na všechno klikali ne, většinou. A pak tyhle ty mladé muže zavřeli po jednom do takové místnosti, kde jim pouštěli porno a oni se sexuálně vzrušili. Neříkám, že bychom ten experiment měli dělat my, ale doufám, že ho udělal někdo jiný. Oni se sexuálně vzrušili a když byli vzrušení, tak dali jako kliknutí na jedno tlačítko znamení, že jsou vzrušení a v té chvíli jim začaly rychle naskakovat ty samé otázky na obrazovce, které už odpověděli předtím. A oni, jak byli vzrušení, rychle odpovídali znovu ano nebo ne. Výsledek byl diametrálně odlišný. A protože najednou tihleti mladí lidé podcenili vzrušení a jeho roli ve svých rozhodnutích. Sexuální experimenty jim najednou připadaly o 72% lákavější, a to včetně obcování ze zvířaty. Ochota opít a znásilnit partnerku stoupla o 136%. A jinými slovy, tam toho bylo víc, nemáme na to úplně čas, celý ten experiment. Jinými slovy, tenhle ten profesor Airely nakonec zhrnul celý ten výzkum a řekl tuhletu větu. Sexuální výchova by se měla méně orientovat na anatomii a více na strategie zvládání mimořádných emocí. V životě nastane situace, kdy své touhy nedokážeme ukočírovat. Proto se musíme naučit jednu věc. Od ohně vášně je třeba utéct včas a nikdy se nedostat tak blízko, aby nás začal stravovat. Vyhnout se vzrušení je snažší, než se ho snažit ovládnout. Jinými slovy, tenhle ten profesor říká, v okamžiku, kdy jste už vzrušení, celá vaše morálka, všechny vaše hodnoty jsou pryč. Vypadří se jako pára nad hrncem. A možná to funguje jinak u žen a u mužů, tohle je experiment mezi muži, ale v tom vy ženy víte, co máte čekat od mužů. Když muž je vzrušený, tak mu můžete říkat ne, ale je pozdě, protože on nedokáže myslet, protože jeho hodnoty zmizely jako pára nad hrncem. A my tak se divíme, oh, máme tolik znásilnění, máme tolik zneužití. Jasně, protože když muž je vzrušený, a myslím, že to platí o velké části o ženách také, tak myslí jinak. Jeho hodnoty jsou proměnlivé, jeho morálka mizí, jeho rozhodnutí. O, já to nebudu dělat, my budeme jenom s obojím souhlasem. Mizí, protože když jsi vzrušený, tak nedokážeš myslet hlavou, nedokážeš myslet jasně. Je to prostě, jsi v oblaku. Jsi, jo, myslím, že všichni známe situace. Tenhle ten člověk nemá nic společného s křesťanstvím, přesto ten jeho výzkum ukázal přesně ten týž výsledek, o jakém mluví Bible, když mluví o tom, jak zvládat sexuální napětí. A to, o čem Bible mluví, je napsáno v 1. Korinským 6.18, můžeme si ten verš pustit, a tam je napsáno, utíkejte před smilstvem. A samozřejmě musíme vysvětlit, co je to smilstvo, protože možná žiješ někým na hromádce nebo děláš nějaké jiné věci a říkáš si, no, to není smilstvo. Smilstvo v tom biblickém pojetí, v řečtině je slovo porneia, o toho máme mimochodem slovo porno, a to slovo porneia znamená jakákoliv sexuální nečistota, nebo jinými slovy, jakýkoliv sex mimo manželství. A tenhle ten autor, 1. Korinským, říká, jediný způsob, jak můžeš vyhrát na sexuálními tlaky, je před nimi utéct. Ty nemůžeš říct, no hele, já jsem silný, já určitě bych to neudělal, já bych svoji partnerku nikdy nespoutal a neznásilnil, já bych určitě neudělal nic takového, o čem ten výzkum říkal, jo, já bych to nikdy neudělal. Ale faktem je, že jak tenhle ten průzkum, tak Bible potvrzuje, že jediný efektivní způsob, jak se vyhnout sexuálnímu pokušení, je s ním nebojovat, ale před ním utéct. Takže jak vidíte, já jsem si dneska tady přinesl svoje běžecké boty. A vypadá to sice nepohodlně a neprakticky, když máte bílé boty u oblečení, jako mám dneska já. A stejně tak, působí strašně neprakticky a divně a na oko bíjící, když se rozhodnete utéct před sexuálním pokušením. Protože když se rozhodnete utéct před sexuálním pokušením, vaši kamarádi řeknou, a to si co blbneš, jako si snad nějaká jeptiška, nebo jako jedině co, jsi jako nějaký úchyl, všichni to dělají. Vypadá to stejně tak divně, jako když vidíte někoho oblečeného slušně, ale má na sobě tenisky. Takhle chodí jenom Američani, což hodně vysvětluje. Je to skutečně tak, že jediný způsob, jak můžeš vyhrát, je zkrátka utéct. Mimochodem, utéct to nebylo obvyklé v době apoštola Pavla, který psal tuhletu větu, nebylo to vůbec obvyklé, protože v té době bylo normální, že lidé měli spolu různé vztahy, tak jako to nám přijde dneska běžné a normální. Ale když se zamyslete na tuhletou větou, tahle ta věta je něco, co my bychom chtěli, aby dodržovali lidé okolo nás. Pokud jsi třeba manžel nebo manželka, tak by si chtěl, aby tvůj manžel nebo manželka, aby utíkali před sexuálním pokušením. Pokud máš děti, tak chceš, aby utíkali před sexuálním pokušením. Pokud dokonce chodíš s někým a si ve vztahu, že s někým chodíš, tak chceš, aby ten druhý utíkal před pokušením. Ale když se to týká nás, tak my říkáme, no, to zvládneme. Jestliže neutíkáš, a místo toho radši s tím flirtuješ, ale chceš po jiných, aby utíkali, aby drželi svoji věrnost tobě, tak pak jsi typický pokrytec, když ty sám nehodláš utéct před vlastním pokušením. A proč je to tak důležité? Podívám se na další věc, tady v této pasáži apoštol Pavel říká. Žádný jiný lidský hřích se netýká těla, a kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. A tady vlastně Pavel říká, že sexuální hříchy nejsou horší proto, že by Bůh jako je považoval za horší. Nebo že by Bůh jako si říkal, tyjo, to mě fakt urazilo. Vůbec ne. Jak jsem říkal znovu, Bůh stvořil sex, sexuální hřích není horší proto, že Bůh ho považuje za něco horšího, ale proto, že sexuální hřích má tendenci zničit a ovlivnit tvůj život víc než jakýkoliv jiný hřích. Pokud tady by byl nějaký psycholog, dneska by mi dal zapravdu, že například, když někdo je zneužitý v dětství, táhne to s ním celý život. Je to jeden hřích, který na něm, není to ani jeho vlastní hřích, na něm někdo udělá hřích, nebo na ně někdo udělá hřích, ale s tím člověkem se to táhne celý život, protože sexuální hřích ve své povaze ničí naši duši a proto my se nedokážeme od něho odpoutat. Všimněte si, že my si dokážeme dělat legraci z různých hříchů, které jsme dělali. Jo, já jsem byl opilec, já jsem vychlastal, tyjo, jako bečku piva najednou, jako jo, a tomu se dal ještě pět panáků. Dokážeme si z toho dělat legraci. Ale já jsem neslyšel, a mluvím s různýma lidma o jejich problémech. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo přijel dělal si srandu ze svých sexuálních hříchů. Já jsem znásilnil pět přítelky, to je fakt sranda. Nikdy jsem nikoho neslyšel to takhle říct. Protože vnitřně víme, že to není legrace, že to je něco, co nás ovlivňuje mnohem déle a mnohem více, než si myslíme. Stydíme se dokonce, i když na nás někdo páchá hřích, a to už vůbec nemluvím o našich vlastních hříších. A je to proto, že když máš sex mimo manželství, tak se spojuješ, jak jsem říkal minule, s druhým člověkem, lepíš jako dva papíry k sobě, dokonce i s tím člověkem nechceš mít nic společného. A proto Pavel říká na ještě jednom místě v tom té pasáži, co pak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť písmo říká, ti dva budou jedno tělo. Pavel tady říká, hejte se, dokonce i když máš sex s prostitutkou, tak to není jenom rekreační sex. Ty se s ní spojuješ. Ty se s ní stáváš jedno tělo. Ty to nedokážeš oddělit, že jednoho je pro mě tělo tělesná věc. Ne, ty se s ní spojíš. Spojují se vaše duše, jste jedno tělo, jste jedním a pokud máš víc těchto jednot, tak de facto nemáš žádnou. Jsi rozbitý, jsi uvnitř prázdný a to je přesně ten důvod, proč se tak někdy cítíš. Na závěr dnešního setkání, aby vám chtěl říct několik rad. A budu mít dvě takové sady rad. Jedna sada rad bude pro lidi, kteří jsou tady dneska, kteří jsou manželé, kteří jsou v nějakém manželském vztahu. A ta druhá bude pro lidi, kteří jsou tady svobodní. Máme tady obě dvě skupiny dneska zastoupené, takže několik rad, které nám mohou pomoci, pokud je budeme aplikovat, utéct před smilstvem. Pomůže nám utéct před sexuálním pokušením. A možná některé ty rady vám budou připadat, jako to snad není možné. Ty samotné rady nejsou sám o sobě hřích, když je překročíte, ale pomohou vám ochránit vás před sexuálním nečistotou, před smilstvem, před hříchem. Pomůžou vám utéct, protože jsou v bezpečné zóně. Takže několik rad pro manžele. Nikdy necestuj sám s osobou jiného pohlaví. Co tím jako myslíš? Pokud jsi manžel nebo manželka, tak nikdy necestuj sám s někým jiným opačného pohlaví. To není věc cestovat s někým sám, jakože to je hřích. Ale když někým trávíš čas, ať už lečíš, nebo jdeš autem, a ten člověk není tvůj manžel a manželka, a ty jsi ženatý nebo vdaná s někým jiným, tak se vydáváš v šanc tomu, že tam možná začne nějaký romantický vztah. Takže nikdy necestuj s osobou druhého pohlaví, pokud jsi ženatý nebo vdaná. Za druhé, nikdy si nevidí jíst sám s osobou jiného pohlaví. Většina nevěr vzniká přesně v tomhletom bodě. Nechci se mnou na večeři? No, abych měl jít domů za manželku. Ne, večeři, nic v pohodě. Tam si jenom kafe. Většina nevěr, o kterých já vím, začíná v tomhletom bodě. Jenom si spolu dáme jídlo, protože jídlo není nikdy jenom jídlo. Jídlo není, že si dáš sendvič na benzínce. Jídlo tvoří společenství. A když si dáš někým jídlo, tak tím tvoříš nějaký vztah. A pokud musíš mít schůzku s osobou druhého pohlaví, to není tvůj manžel, manželka, sám o samotě, ty to nedokážeš zařídit jinak, to třeba prostě schůzka, tak zavolej z ty schůzky svým manželcem, svou manželovi. Hele, jsem tady s tímhle, jsem tady s touhle a fakt to nemůžu udělat jinak, jenom aby si věděla, jsem tyhle ty restaurací. Když bude ona vědět, když bude on vědět, uchráníš se před zbytečnými starostmi. Za třetí, Nenajmej si do své firmy pěknou osobu druhého pohlaví, jen protože jim chceš pomoct. Protože víte co, ta otázka je, proč chceš pomáhat jenom hezkým lidem, že jo? A někdy manžel třeba podnikatele zaměstnávají různé lidi a najmou si nějakou takovou tu hroznou velkou kočku jako sekretářku. A manželka říká, proč si jako manželky se v tom jako, a jenom žádíš, prosím tě. Ona potřebuje práce, já jim chcem pomoct. Je to fajn pomoct lidem, ale pomáhej někomu jinému. Pomoz někomu škaredějšímu. Nepomáhej pouze hezkým lidem. Dobrá, za čtvrté. Nesvěřuj se a neraď osobám druhého pohlaví. To je přesně to, co vzniká, když jste spolu na tom jídle, když jste na té kávě. Sedíte a ten člověk se říká, hele, ty dneska vypadáš nějak tak smutně, co se ti stalo? No, víš, jako manželka, jsme se pohádali ráno, jako bylo to fakt strašný. Jako, no, to asi tě nechápe. No. Takhle to vzniká. Hele, kdybyste viděli film, ve kterém tahleta scéna je, že si prostě manžel sedne s nějakou sekretářkou u stolu někde v restauraci a začnou se svěřovat sami sobě a tam mu začnu říkat, no ty jsi pro mě takový jako vzor. Všichni, kdybychom to viděli ve filmu, všichni víme, kam to povede. Proč si myslíš, že tvůj život je jiný? Proč myslíš, že ty filmové zápletky vznikají? To je život, to je praxe, to je realita, kterou někteří z nás známe. Poslední bod pro manžela. Když cítíš, že tvé srdce nebo touha je směřována ke specifickému člověku, jinému než je tvůj manžel a manželka, někomu to řekni. Když si říš, že teď, mi je fakt sympatická. Dobrá, běž za svým kamarádem. Hele, já ti musím něco říct. Já víš, že já nechci prostě být nevěrný, a tahle ta žena mi sympatická. Už tím, že to někomu řekneš, otupíš toho hrany. Už tím, že řekneš někomu, hele, potřebuji pomoc, potřebuji, aby si se mnou prostě mě nějak podporoval, protože já nechci být nevěrný. Už tím, že to řekneš, tak otupuješ hrany. Několik rad pro svobodné. První. Lžičkou si vydvábej oko, co tě svádí. A myslím, že to byl jeden verš Bibli. Myslím, že Ježíš to říkal. To je takový ten verš, kterému moc nerozumíme, že? Kdybychom to všichni žili, tak tady je hodně jednookých a mnoho slepých mezi námi. Tak zkusme něco praktičtějšího, nějaký jiný rady. Aplikuj principy pro manžel ve svých vztazích s ženatými nebo vdanými. Když ty, pokud jsi svobodný nebo svobodná, jednáš s někým, kdo je ženatý nebo vdaná, jednej s tím člověkem stejně podle těch principů, jako by si byl sám ženatý nebo vdaná. Jinými slovy, pokud jsi svobodný, nechoď na večeři s ženatým. Pokud jsi svobodná, nesvěřuj se ženatému. Protože, upřímně, kdyby ty jsi byla vdaná, taky bys nebyla ráda, kdyby se okolo tvého manžela ochomítala mladá, šťavnatá a sladká šťabajzna. Taky bys byl rád, kdyby si věděla, že tvůj manžel je v bezpečí. Takže nedělej to vůči ženatým a stejně tak to platí o mužích vůči vdaným. Další, žádné přespávání. No, my jenom se jako přespíme, ale nic spolu mít nebudeme. Přespávají 8leté děti u sebe. Jsi teenager a přespání samotných hřích není. Ale rozhodně tím odevíráš dveře. K tomu, aby si neutíkal, sundáváš si boty a nechceš běhat po rozbitém skle, říkáš, jo, tady radši přespím. Žádný přespávání. Další rada, dej si vztahovou pauzu. Pokud se rozvedl, pokud si třeba se s někým rozešel, dej si vztahovou pauzu. Toho je rada, která na první pohled nedává smysl, ale dej si třeba rok bez vztahu. Udělej to pro sebe. A zjistí, že ten rok může být pro tebe naprosto úžasným rokem. Já jsem se tenhle rok udělal, že mi bylo 17-18 let. Já jsem od svého raného dospívání byl konstantně do někoho zamilovaný. A pak, když mi bylo těch 17-18 let, tak jsem se rozhodl, že jeden rok se rozhodnu nebýt zamilovaný. Co bylo velmi těžké, přežil jsem to. A tenhle ten rok mi strašně pomohl. Tenhle ten rok mi ujasnil moje zásadní životní hodnoty. V tomhle roce jsem mimochodem potkal také Ditu. A protože jsem vypadal, že se vůbec nezajímám o hokej, zvyšil jsem svoji cenu na trhu. Takže když pak ten rok uplynul a já jsem ji požádal o ruku, tak to bylo velmi jednoduché. Dej si vztahovou pauzu. A poslední rada pro svobodné. Nedělej sexuálně s někým privátně nic, co bys nebyl ochotný dělat veřejně. Jinými slovy, No, my jako se spolu jenom líbáme a tak. Dobře, pokud se dokáže takhle líbat veřejně, tak se takhle líbí i v soukromí. No, jako jo, líbání dneska je běžně, no, my se tak jako trochu hmatáváme, to bychom veřejně dělat nechtěli. Tak to nedělej ani privátně. Je to dobrá rada, která ti pomůže utéct před smlstvem. Možná si říkáš, proč k čemu ty rady? Jednoho dne budeš vděčný za intimitu, kterou budeš mít ve svém manželství. Jednoho dne budeš vděčný za čistotu vztahu, který budeš mít se svojí manželkou nebo se svým manželem. Protože jsi vydržel před svatbou se zachovat čistý a bezposkvrný. A budeš dokonce moc svým sexem oslavovat Boha. Protože nejenom, že Bůh stvořil sex, Bůh je oslavován manželským sexem. Bible říká v té pasáži, kterou jsme četli, 1. Korinským 6, říká, co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterou máte od Boha? Už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupení. Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Když budeš dodržovat tyhle jednoduché principy a budeš utíkat, seč můžeš před sexuálním pokušením, tak jednoho dne zjistíš, že nejenom, že máš úžasný intimní vztah se svým manželem a manželkou, ale že si svým tělem a svým sexuálním životem oslavil Boha. A to bude pro tebe velmi dobré překvapení.